Forbud mod medicinsk behandling af transkønnede børn, uddannelsesreformer og truslen og løfterne fra kunstig intelligens, det er emnerne i dagens blå time. Mit navn det er Mikkel Andersen, og i studiet med mig har jeg Simon Fending, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Malene Møller Hald, debattør og kommunikationsrådgiver, og Mikkel Bjørn Sørensen, folketingsmedlem, samt blandt andet ligestillings- og indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til alle tre.
Tak for det.
Tak.
Behandling af transkønnede børn er et intenst debatteret emne for tiden. I lande som Sverige og England har myndighederne strammet markant op, og nu er sagen også blevet rejst politisk i Danmark. Nye Borgerlige har fremsat et forslag om at forbyde kirurgisk og hormonel behandling af mindreårige, og tirsdag havde Dansk Folkeparti kaldt sundhedsminister Sophie Løhde i samråd om emnet. Og Mikkel Bjørn, du var jo en af dem, som rejste debatten med ministeren, og så lad mig starte med at spørge, hvorfor er det egentlig et politisk og ikke et rent lægefagligt og medicinsk anliggende, hvorvidt børn de skal behandles med kønsskifte for deres kønsdysfori?
Man kan sige, at ordinering af lægemidler og behandlinger, det er jo et politisk spørgsmål, og det tager vi stilling til jævnligt på alle mulige forskellige områder, både i forhold til prisen på operationer, men også i forhold til, hvad for nogle receptmediciner, der må blive udskrevet på apotekerne. Læger kan jo ikke udskrive eksempelvis hokus-pokus-medicin på recept, hvis det er det, de personligt individuelt mener er deres lægefaglige vurdering, at folk har brug for. Der ligger jo noget politisk bag. Og det er sådan set bare det, vi stadfester og ligesom ønsker at afdække, når vi så har en behandling af mindreårige børn, hvor vi giver dem hormoner, som kan have potentielle meget skadelige risici på sigt, så er det noget, vi som politikere har et ansvar for at gå ind og finde ud af, jamen, er det faktisk en hensigtsmæssig måde at gøre det her på, eller bør man være lidt mere tilbageholdende i forhold til det?
Men altså, hvad er det så, der er sådan mere ordentligt? Hvad er det, der er problematisk altså, i forhold til Dansk Folkepartis perspektiv på, at man tilbyder den her form for behandlinger til mindreårige? Og det er jo primært, skal lige siges for at specificere, det man gør er, at man kan give henholdsvis stophormoner. Det er noget, der udsætter puberteten. Det kan så også indebære nogle risici for blandt andet knogleskøde, har man set i Sverige. Men så også for nogle enkelte, relativt få, giver man det, der hedder krydshormoner, som altså er det modsatte kønshormon. Det kunne være testosteron, hvis man er født som pige, og østrogen, hvis man er født som mand.
Ja. Altså, der er flere udfordringer. Den ene er, at vi ikke har nogen lægefaglig dokumentation eller empiri for, at den her form for behandling rent faktisk har en positiv virkning eller positiv effekt. Altså, så det er medicinske forsøg, vi udøver på børn i håbet om, at det kan have en positiv virkning i forhold til deres bekymringer eller følelse af ikke at høre til i deres krop. Og der er det bare, at vi siger, at når vi har med børn at gøre, så skal vi ikke begive os ud i medicinske forsøg, så skal vi faktisk have en meget velbegrundet formodning om, at den behandling, vi giver til børnene, er en behandling, som vil have positive indvirkninger. Og når vi så samtidig ved, at nogle af de hormoner, vi udskriver med den her behandling til børn, kan have meget, meget store risici og konsekvenser til følge, nemlig at børnene måske aldrig nogensinde kan få børn, når de bliver voksne. De bliver sterile. De kan ikke have samme seksual følelse som almindelige mennesker. Altså, så er det da nogle potentielle risici, som vi skal have med i baghovedet, når vi tillader den her form for behandling.
Simon Fending, hvad siger dit liberale hjerte her, man kan jo sige? Altså, det er vel et spørgsmål om, for vi må jo sige, at uanset hvad, så siger de her mindreårige jo som regel, at de selv ønsker den her behandling. Så det er vel sådan et spørgsmål om frit valg, men altså, det er jo også nogle potentielt voldsomme skadevirkninger, som Mikkel Bjørn nævner her. Så what to do? Havde du stemt for, hvis det var dig, der var folketingspolitiker for LA?
For Mikkels forslag? Nej, det havde jeg nok ikke. Jeg synes generelt, at det må, og det bliver meget sådan en radikale venstreagtig tilgang, men jeg tror jo på eksperttyrnede i det her, at det må være en lægelig vurdering, hvad de medicinske konsekvenser er, og så synes jeg, det er fair, så længe der også er et forældresamtykke, fordi som forældre, der har man et ansvar for at vurdere risiko på vegne af ens børn, så længe frontallapperne ikke er vokset sammen. Det gør de jo først, når man fylder 25. Så jeg er principielt af den overbevisning, at så længe man kan både medicinsk, psykologisk og fra forældrene få godkendelse til det her, så er det min klare vurdering, at jeg stoler og intet ondt om Dansk Folkeparti, men at jeg stoler mere på folk, der har en doktorgrad i medicin, end jeg stoler på nogens lægefaglige vurdering i DF's gruppe.
Malene, vi sidder jo her som alle sammen over 25-årige med sammenvokset pandelapper. Hvad er på den baggrund din vurdering af det her spørgsmål? Hvad havde du sagt, hvis du havde siddet og skulle stemme ja eller nej i Folketinget?
der er jo mange nuancer i det. Jeg synes, den model, man har valgt at indføre i Sverige, hvor det er, at man siger, at man holder en pause fra 13 til 18 år i pubertetsperioden, men at man til gengæld op til 13 år har mulighed for at give både kirurgisk og medicinsk hjælp. Fordi der er jo også mange andre aspekter i det. For eksempel, hvad gør man med interkønnet, hvis det er, man laver et lovforbud imod det? Der er allerede nu, der giver man jo også, tager man jo et kirurgisk valg for barn, eller et medicinsk valg, når de bliver født, hvis man bliver født som interkønnet for eksempel. Så der er sådan mange andre aspekter i det, man skal tage forbehold for, hvis der man vælger at indføre et forbud.
Og her skal jeg måske lige indføre, før Mikkel Bjørn får lov til at svare. Interkønnet er jo altså den her meget, meget lille gruppe af folk, som faktisk er født med sådan biologisk ambivalente
kønsorgan. Lille gruppe, men lige så stor som rødhåret.
Samme
procentandel, som der er rødhåret, for eksempel. Så der er jo noget til højde for.
Det er ikke, fordi jeg anfægter. Det er mere bare for at forklare over for lytterne, hvad det er.
Men
der er stor forskel på, hvad kan man sige, transkønnet, som egentlig biologisk set er. Det er tilhørende det modsatte køn i forhold til det, de ønsker at transitionere til. Og så interkønnet, som er en reel medicinsk tilstand. Så det var bare opklaret.
Ja, bare lige for at tage fat i det. Så interkønnet har jo også et biologisk køn. Så har de nogle kønskarakteristika, der kommer fra det andet køn også. Men det betyder ikke, at der ikke er et biologisk køn. Og der går man jo så ind og retter op på den tilstand, og det jeg synes, det er noget helt andet, vi har talt om her, fordi der er tale om børn, der rent faktisk er født som enten drenge eller piger, og som så på baggrund af en følelse, de måske har, og hvor vi ved fra undersøgelser, at rigtig, rigtig mange af de børn, der har de bekymringer eller har de følelser i løbet af deres barndom, langt størstedelen af dem, de vokser fra det i løbet af puberteten. Og der er ikke nogen læger, der med nogen som helst sikkerhed kan forudsige, jamen, hvad er det for nogle børn, der enten ender med at vokse fra det, eller ikke ønske det, eller hvad er det for nogle børn, som reelt måske, i hvert fald ifølge de argumenter, der bliver bragt til bordet, kunne have brug for det her. Altså, så det er jo dybt uansvarligt og hvad skal man sige, generelt udøve en praksis uden nogen vished for, om de mennesker, vi giver de her hormoner, eller i værste tilfælde kirurgiske indgreb, som er irreversible, og som forhindrer de her menneskers mulighed for at nogensinde at få et barn, at uden vished for, om det er har en positiv eller negativ virkning, altså risicien for, at det primært har en negativ virkning, den er ret stor, og så længe der ikke er nogen dokumentation på, at det har nogle positive virkninger, så skal vi være meget, meget tilbageholdende med den her form for behandling, særligt når vi har med børn at gøre. Altså, jeg synes grundlæggende, det er dybt uansvarligt at sige, jamen det er bare op til en lægefaglig vurdering. Altså ud fra den logik, så kunne man også tillade aktiv dødshjælp for børn, eller sådan noget, sige, jamen det er bare op til en lægefaglig vurdering. Hvis lægen vurderer, at barnet har brug for det, så er det okay. Nej, der er faktisk der er nogle moralske spørgsmål her i tilværelsen, som vi som politikere godt må gå ind og blande os i, og det gør vi på mange forskellige områder, det synes jeg er helt legitimt, særligt når vi har med børn at gøre.
Simon, det var jo sådan lidt adresseret for dig, indirekte for Namia.
Ja, altså, jeg kører måske heller ikke helt analogien mellem aktiv dødshjælp, og, som jeg i øvrigt også synes skal legaliseres, for vidt det skal være for børn, det må så være en anden snak til en anden dag. Men jeg er principielt af den holdning, at risikovurderinger er i ordets egentlige forstand ofte individuelle. At det er en vurdering, som selvfølgelig er det ikke et barn, der skal laves selv. Jeg kan da godt huske, at jeg var 14 år gammel. Jeg tror, jeg skulle nok ikke tage stilling til særlig meget i virkeligheden. Men det er jo så derfor, jeg netop foreslår, at man har en psykologvurdering, en lægefaglig vurdering og en forældrevurdering. Hvis man har det, så har man dem, der er tættest på barnet, eller i hvert fald dem, som også har de faglige kundskaber til det, som kan være med til at lave den her vurdering. Det er jo ikke, fordi jeg agiterer for et slaraffenland af piller med østrogen og testosteron og en Jørgen E-agtig kirurg, der bare spiller fandango med 16-årige. Jeg argumenterer tværtimod for en sund og fornuftig vurdering af de mennesker, som er tættest på, snarere end det er en risikovurdering, der skal laves i Dansk Folkepartis gruppeværelse.
Men der er vel også perspektiv i det, Mikkel, at man kan sige, at umiddelbart vil det vel være familien, der kender. Altså, og forældrene er jo stadigvæk indenover, som det er nu. Det er vel familien, som har bedst forstand på, hvad der er det optimale i forhold til deres børn. Så de skal give tilsagn først, og så kommer der altså en lægefaglig vurdering. Der kunne man vel godt sige, at det er vel noget, som bør lægges ud til dem, der er tættest på.
Det er fuldstændig rigtigt, at selvfølgelig kender forældrene deres eget barn bedst, og ved bedst, hvordan barnet har det. Men det er jo ikke ensbetydende med, at de ved bedst, hvilken behandling de har brug for. Altså, vi har jo ikke forældrene, der beslutter, hvilken kraftbehandling deres børn skal have. Så kan de selv gå ud og vælge fra et eller andet kartotek. Altså der er det jo læger, der kommer med en anbefaling i forhold til, hvad er hensigtsmæssigt her. Og der er ikke nogen lægefaglig konsensus om, at det her det er en god, virkningsfuld behandling til børn, der har det svært i det køn, de er født som. Tværtimod er der klar dokumentation på de mulige langtidsmæssige skadesvirkninger, som de her hormoner de kan udøve på børn. Og derfor synes jeg, det er uansvarligt at sige, at det er bare op til en lægefaglig vurdering. Altså, nu sad vi til samrådet her, hvor jeg sad med et eksempel på en person i hvert fald, der jævnfør den her praksis havde fået tildelt krydshormoner til trods for bagvedliggende psykiske udfordringer på baggrund af en enkelt samtale med en seksolog en person ved seksologisk klinik og så en enkelt læge. Og det synes jeg ikke, det synes jeg i hvert fald ikke er en hensigtsmæssig måde at gøre det her på. Altså man er nødt til at være meget, meget, meget sikker på, at det her det har en positiv virkning, og den sikkerhed eksisterer ikke, og derfor så er vi nødt til at være tilbageholdende. Altså det synes jeg, det tilsiger enhver sund fornuft.
Malene, altså jeg tænker på, når man ser på, hvad det er, der for eksempel er sket i Storbritannien, hvor man har lukket for den her Tavistock-klinik, og man har set på, at der jo nærmest ser ud til, sådan lidt polemisk sagt, at have været, at det, i hvert fald, at det for rigtig mange har været meget, meget let at komme igennem de her behandlinger, og de nu ser ud, som om de står over for ret massiv sagsanlæg for forældre til børn, som de mener er blevet, altså har fået hormoner af den ene eller den anden art på et mangelfuldt grundlag, kombineret med, at vi må også anerkende, at sundhedsmyndigheder har jo taget fejl. Vi har 4.500 mennesker, der fik det hvide snit i Danmark imellem 45 og omkring start 80'erne, ikke? Og vedkommende, der opfandt det, fik jo et Nobelprisen, ikke? Så man kan sige, der er vel legitime argumenter for, at det er noget, som politikere også kan gå ind og tage stilling til, eller hvad?
Jeg synes sagtens, at politikere kan tage stilling til det, men jeg synes også, at man skal være varsom med, at man netop ikke kommer til at blande sig i privatlivet. For det er, som Simon siger, også forældrene, der kender deres børn bedst. Jeg synes som sagt, at den svenske model er en ret fin mellemting imellem det, hvor det er, at man holder en pause i 13-18 års alderen, som er der, hvor man ser, at 80% bliver i tvivl om, hvorvidt at de stadigvæk har kønsdysfri, tror jeg det var. Nu kom jeg lige fra betegnelsen. Men at det først er, når de kommer over pubertetsperioden, at man så ser, at de så finder sig til rette i deres køn eller ej. Så jeg synes, den her periode, hvor der er en tvivlsperiode fra 13 til 18 år, kunne være et fint måde, at man så holder et ophold, men at indtil da er det en vurdering fra læger og forældre og psykologer, og efterfølgende har de så selv myndige og mulighed for at tage stilling.
Jeg synes, at det skal være voksne mennesker, der træffer de her beslutninger. Altså børn, de er ikke i stand til at træffe oplyste og velovervejede beslutninger omkring deres egen sundhed med potentielle skadesvirkninger til følge. Altså det er jo derfor, vi ikke tillader børn at ryge, for eksempel. Det er fordi, vi ved godt, at det har meget store potentielle skadesvirkninger, og at børnene ikke kan overskue konsekvenserne i deres unge år. Altså det kræver, at man er voksen og har den erfaring med, før man kan træffe den her beslutning, og det har børn ikke.
Men hvis der er klare mistrivselstegn i ungdommen og som barn, så synes jeg, at det er fair, at det beror på en vurdering fra forældre og læger og lignende, som kan hjælpe til, for der kan jo også opstå andre problematikker på baggrund af, at man ikke får den rette behandling, eksempelvis som barn.
Simon?
Nå, men altså, der bliver sagt, at det er en beslutning, der skal træffes af voksne mennesker. Altså, de fleste læger og psykologer er færdiguddannede, når de er blevet voksne, medmindre det er sådan noget Dougie House-agtigt. De fleste forældre, med undtagelse måske på Lolland, er normalt også voksne. Og af samme årsag, det at man har den her triade af folk, som kan være med til at træffe beslutningen, synes jeg faktisk er fornuftig, for selvfølgelig er det ikke en psykolog, der individuelt kan lave en lægefaglig vurdering af de her potentielle konsekvenser. Men jeg synes også, en vigtig anerkendelse er jo også, at der ikke er noget, der er risikofrit. Altså de her potentielle konsekvenser, for eksempelvis børn med kønsdysfori, kan jeg huske, Søren Villemor skrev om i Weekendavisen for hvad det et halvt års tid siden. Altså det er heller ikke omkostningsfrit. Og derfor så synes jeg, det bedste, man kan gøre, det er at give en mulighed, nogle checks, men også have en hel masse balances, både i læger, psykologer og forældre. Jeg synes, det er den bedste og sikreste måde at sørge for, at der er en, skal vi sige, nogenlunde ligelig fordeling mellem kost og benefit. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi passer på de børn, fordi der er nogen, der har store psykiske udfordringer med det her. Men det betyder jo ikke, at man bare skal åbne for bland selv slikbutikken. Man kan også sagtens sørge for, at der er kvalificerede læger, at der er kvalificerede psykologer, og at der er kvalificerede forældre, eller for den sags skyld ukvalificerede forældre, jeg tror ikke, der er en certificering, som netop kan være med til at træffe den her beslutning. For jeg er enig med Mikkel, der skal være en voksen til stede. Det lyder som en SF-kampagne, men kunne også sagtens bruges i det her regi.
Prøv at høre, altså når vi kan se, at både England og Sverige, de ruller tilbage på det her område, så er det jo udtryk for, at selvom der er nogle læger og psykologer, som har siddet og foretaget de her vurderinger, at så har man set erfaringsmæssigt, at der er alt for mange børn, som har fået den her mulighed, og som ender med at enten fortryde eller leve med dybt slemme konsekvenser af de valg, der er blevet truffet på vegne af dem. Og derfor så synes jeg synes, det er ansvarsfralæggelse at sige, at jamen, det er bare op til den enkelte læge eller den enkelte psykolog. Altså det at foretage en lægefaglig vurdering eller en psykologfaglig vurdering forudsætter jo, at der er et lægefagligt eller psykologfagligt datagrundlag at træffe de beslutninger ud fra. Og det datagrundlag, det eksisterer ganske enkelt ikke. Og derfor så kan man ikke bare sige, jamen det er bare op til den enkelte. Så skulle man jo bare lægge det helt frit og så sige, at alle typer af behandlinger er bare op til den enkelte læge eller psykolog. Så skal vi som politikere og som samfund helt blande os udenom og bare lade det være op til den enkelte. Sådan fungerer det jo ikke, når vi indretter og administrerer et samfund, og sådan skal det heller ikke være.
Men det er jo det, der på godt dansk hedder glidebaneargument. Altså, jeg mener ikke, at man skal stille alting frit, men jeg synes netop i det her tilfælde, jamen, hvis du siger, at der ikke er et datagrundlag, så træffer England og Sverige godt nok også nogle mærkelige beslutninger. Der må trods alt findes et eller andet form for datagrundlag. Og netop her, der må man altså også stole på, at folk, der har taget 7-årige for læger, 5-årige for psykologer, og for forældre, det kan godt være, det ikke er en uddannelse, men de trods alt har en viden om deres barn, som vi andre bare ikke har.
Men der vil Mikkel Bjørns argument vil jo så være, som han lige har refereret, at det er jo de mennesker, der tilsyneladende har taget forkerte beslutninger i Storbritannien og Sverige. Så der er vel et eller andet argument for, at man kan sige, at der er jo gået noget galt i de lande i hvert fald.
Så absolut, altså, men man kan jo trods alt ikke sige, at fordi nogle læger har truffet forkerte vurderinger, så skal læger ikke noget at skulle have sagt. Psykologer, der har truffet forkerte vurderinger, skal ikke noget at skulle have sagt, men, og det samme med forældre.
Men når vi kan sige, at der ikke er nogen, der har truffet gode vurderinger, så kan man godt iværksætte en tilbageholdenhed på det område. Og der er ikke nogen dokumentation for, at der er nogen læger eller psykologer, der har taget de her værktøjer eller løsninger i brug og fået positive virkninger ud af det.
Selvfølgelig er der læger, der har truffet gode vurderinger, men det er jo ikke dem, der er med i datagrundlaget.
Nu lægger jeg den her simpelthen hårdt og brutalt ned, for vi skal videre i teksten. En central del af den uddannelsesreform, som er et af SVM-regeringens højst prioriterede udspil, den består i, at et år af en lang række kandidatuddannelser fjernes, og så skal man give særligt erhvervsuddannelserne et større fokus. Men det synes oppositionen slet ikke er nogen god idé. 8 partier, og det er faktisk alle i oppositionen, bortset fra Danmarksdemokraterne, de har opfordret regeringen til at droppe forslaget om kortere kandidater, ligesom også borgmestrene fra landets 4 største byer. De er alle socialdemokrater, de er meget kritiske. Og måske mindre overraskende, så er Djøf og landets studenterbevægelser også meget, meget skeptiske. Men hvad siger du, Simon? Skal de studerende bare tage en tudekiks og erkende, at det måske ikke er helt nødvendigt for alle at bruge lige præcis 5 år på studiebænken, eller er der tale om en reel trussel mod Danmarks fremtid som et land med højt uddannet arbejdskraft?
Der går jeg radikalt på den igen og siger, at den ligger nok et sted midt imellem. Jeg tror ikke, at det her det er noget, som nødvendigvis vælter det danske uddannelsessystem, men jeg mener ikke, at det er den rigtige løsning til de problemer, man mener, man står overfor med eksempelvis erhvervsuddannelser i øvrigt med de her studerende. Fordi argumentet er jo også, at man gerne vil have et arbejdsmarked, for tidligere har det så været bachelorer, nu er det så de kortere uddannede. Men det, man jo gør alt andet lige, det er et meget, meget stærkt signal til arbejdsgiver, også der er relativt få studerende, der efterspørger den her 1-årige uddannelse. Så det vil skabe nogle kæmpe udfordringer på selve det her arbejdsmarked. Noget af det, man kunne gøre i stedet for, er at skabe et bachelorarbejdsmarked. En af de måder, man i øvrigt kunne gøre det på, det er ved at afskaffe SU'en, eller med andre ord, gøre den lånebaseret.
Malene?
Jamen, jeg er egentlig faktisk meget enig med det, Simon siger han, og laver en vinder-gestillation. Men jeg er egentlig ret enig. Jeg tror også, man skal. Det, den i hvert fald prøver på, det er at sørge for at skabe en brobygning mellem praksis og teori. Og det er jo for sin vis meget fornuftigt, så jeg tror også, at man skal passe på med at lægge det fuldstændig ned, de tanker, der er i den. Men i bund og grund, så handler det jo om, at der skal være en bedre brobygning mellem det, som man lærer på uddannelsen, og det, som man skal bruge i erhvervslivet. Derfor tror jeg egentlig, det kan være fornuftigt nok at kigge på, at man skal forkorte nogle af kandidatuddannelserne og opfordre færre til at tage kandidatuddannelser generelt set. For der er jo rigtig mange, især humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser, som sagtens skulle gøres på 1 år eller kortere tid, eller som i nogle tilfælde slet ikke er relevante.
Mikkel Bjørn, nu har du taget en folkeskolelæreruddannelse som den eneste, der ikke er horribelt akademisk i den her sammenhæng. Men jeg ved alligevel, så har Dansk Folkeparti jo tilsluttet sig den her kritik. Men kunne du ikke godt se argumentet i et eller andet sted? Hvor, altså, det sidste år på kandidaten. Jeg må indrømme, jeg kunne godt nok se mange af, og sikkert også mig selv, på af mine medstuderende, som ikke havde lidt noget alvorligt tab ved at komme lidt hurtigt ud på arbejdsmarkedet.
Jeg tror egentlig, vi skal være meget ærlige om, at der er forskel på uddannelser, og også, hvad skal man sige, vores samfunds, hvad samfundet vinder på specifikke uddannelser. Og der vil jeg sige, at der er nogle uddannelser, som jeg sagtens kunne forsvare og forkorte, og så er der andre, hvor jeg synes, det ville være dybt fatalt. Altså, jamen, jeg også, hvis jeg skal tale ud fra min egen erfaring nu her, som sagt, det er ikke en kandidatuddannelse, men jeg har en professionsbachelor på læreruddannelsen, og der, den tager 4 år, og jeg vil sige, der var godt nok meget det, man kalder selvstudie på læreruddannelsen. Og selvstudie er i realiteten tid, hvor de studerende ikke selvstuderer, men laver noget andet. Altså, så vil den tid kunne sagtens, altså hvis man bare tog undervisningstiden alene i hvert fald, den kunne sagtens have været presset ind på 3 år uden problemer. Og formentlig også 2 for den sags skyld, så lidt undervisning, tror jeg, vi havde. Så altså, hvis den skal vare så lang tid, så synes jeg da, så skulle man fylde noget mere undervisning ind i den tid, der er, og ellers så synes jeg, det kunne give god mening at forkorte dem, hvor der er så meget selvstudie. Og jeg har også hørt folk, der læser på kandidater, der siger, at det er fuldstændig det samme der. Altså, der er utrolig meget selvstudie. Det selvstudie kunne man jo så ligge i slutningen eller i starten af et forløb i stedet for os, så klemme det sammen. Altså, jeg tror der er gode takter i det her forslag fra regeringen, men der er selvfølgelig også nogle ting, som vi ser med kritiske briller på, fordi der er uddannelser, som er så vigtige og essentielle for vores samfund, at man ikke bare kan forkorte dem, uden at det har nogen konsekvenser ude i samfundet.
Det tror jeg i virkeligheden er ret essentielt, fordi der er jo altså IT-uddannelser og lignende er jo netop dem, som vi har brug for at blive opkvalificeret og ikke kan halveres. Og nu skal man passe på med at lave anekdotisk bevisførelse, men jeg selv er i gang med at tage en kommunikationsuddannelse og er på sidste semester på kandidatuddannelsen og har arbejdet fuldtid de sidste 2 år alligevel. Og det er gået ganske udmærket af den årsag. Så der er noget i forhold til, at man godt kan præste mere sammen eller have et arbejde ved siden af, og man så kan kigge på den form for modeller, fordi der er helt sikkert forskel på, hvor teknisk det er, og hvor meget undervisning der er.
Ja, altså, og det her, man skal også være ærlig, altså, det her er jo selvfølgelig også en form for spareøvelse, men også en legitim form for spareøvelse i den forstand, at måske man i virkeligheden burde, altså, lad kandidatuddannelsen, i hvert fald dem, vi vurderer essentielle for samfundet, lad dem være lige så lange, som de er. Fyld dem helt op med undervisning i al den tid, der er, altså meget mindre af det, der hedder selvstudie, hvor man reelt ikke selvstuderer, og så simpelthen sørge for, i stedet for, at der er langt færre mennesker, der går på universitets- og kandidatuddannelser. Fordi det er jo i virkeligheden det, der er den store udfordring. Det er, at vi alt for mange år har allokeret alt for mange mennesker ind i både gymnasiet, men særligt også videre på universiteterne. Og som samfund har vi ikke brug for så mange universitetsstuderende, som vi uddanner i dag. Vi har brug for mennesker, der læser til skolelærer, til sygeplejersker, til murer og alt muligt andet. Og der synes jeg, vi skal være meget ærlige og simpelthen ture sætte en karaktergrænse eller en barre, der gør, at der skaber en anerkendelse om, at det er ikke alle mennesker, der skal på hverken gymnasiet eller på universitetet. Og det er lige så legitimt og godt at blive sygeplejerske eller skolelærer eller noget helt andet. Gymnasiet, som er trædestenen videre til universitetet, det er for dem, der virkelig har evnerne for det boglige. Og jeg oplevede godt nok, for at være 100% ærlig, mange mennesker, da jeg gik i gymnasiet, som ikke burde have været der. Altså som røg has i fritiden, eller ikke kom til halvdelen af undervisningen, og hvis det ikke den form for dedikation, man viser i forhold til sin gymnasieuddannelse, eller særligt sin universitetsuddannelse, så synes jeg, man burde være, så synes jeg, man burde i hvert fald tage til overvejelse, om det er den rigtige vej.
Ja. Altså, Simon, jeg tænker jo, altså i forhold til det, Mikkel siger, altså det virker jo så oplagt, at et af de store problemer, vi taler om her, det er måske også forbundet med det her med selvstudie, ikke? Fordi man kan jo sige, at universitetet er jo lagt an på, at det skulle være et sted, hvor man tager ansvar for egen læring, og der kan, tror jeg, mange vil have den erfaring, uden at hænge nogen ud, at i praksis bliver det jo bare brugt som en slags fritid, fordi de faglige krav er så utrolig lave. Så man burde vel alt andet lige gå ind og sige, jamen vi skal bare optage ned, sætter karakterer bare markant højere, men... Og det gør den her socialdemokratiske regering jo ikke. Så nu vil jeg næsten gerne spørge dig, sådan, hvis du skal være analytiker, hvorfor gør man ikke det, der er fuldstændig sådan åbenlyst, og som jo egentlig burde være, hvad kan man sige, egentlig også let at gøre ud fra det klassiske arbejderistiske perspektiv, hvor hans arbejde måske er lidt mere prioriteret end det her med at sidde og læse lange tekster?
Fordi det kræver hårdere og nødvendige beslutninger i det tilfælde. Jeg tror i øvrigt heller ikke, at det du præsenterer nødvendigvis er... er vejen frem. Hvis vi nu endelig skal lege policyudvikling, så er det absolut bedste, man kan gøre, det er at korrigere dimensionering, blandt andet i samarbejde med erhvervslivet. Jeg er ikke en af de der sådan, super HHX-UB-typer, som synes, at universitetet kun er til for erhvervslivet. Det findes der en handelshøjskole, der er. Og så skal man i stedet for eksempelvis gøre SU lånebaseret. I dag bruger vi flere penge på SU, end vi gør på universiteterne. Vi vil frigive 17 milliarder til, at man ikke lavede så meget selvstudium, men man i stedet kunne blive undervist. Og frem for alt, så gør det jo det smukke, at folk vil lave det, som vist på et pompøst økonomisk begreb hedder self-selection. Færre mennesker vil vælge universiteterne, og i stedet vælge nogle helt andre uddannelser. Så er gymnasiedelen er også et selvstændigt problem. Ikke, at man ikke også kan ryge hash i fritiden, hvis man er murer, men at man i høj grad også skal have løst de udfordringer fra bunden. Men trods alt, så mener jeg, det er rigtig vigtigt, at man giver folk ordentlige incitamenter til at vælge, så at sige, i anførselstegn, rigtigt.
For en måneds tid siden lancerede firmaet OpenAI version 4 af deres kunstig intelligens GPT. Og selvom den chatbot, der anvender systemet, den hedder ChatGPT, den stadig laver mange fejl. Den har blandt andet hævdet, at undertegnet har skrevet en bog om De Radikale med titlen De Radikale Danmarks magtfulde parti. Ja, så er den mildest talt imponerende og kan blandt andet uden problemer bestå en lang række eksamener, ligesom kan skrive både ganske udmærket journalistik, stille komplekse medicinske diagnoser, og ret selvstændigt udfører en lang række avancerede analytiske opgaver inden for alt fra revision til jura. Men ikke alle er glade. Italien har som det første land forbudt ChatGPT af frygt for brud på persondatalovgivning, og en lang række tunge navne fra IT-branchen og den akademiske verden, blandt andet Elon Musk, har i et åbent brev opfordret til en pause i udviklingen af kunstig intelligens, fordi de frygter konsekvenserne af en intelligens, der formodentlig meget snart overgår den menneskelige. Så altså, der er rigeligt dilemmaer forbundet med AI og Malene Møller-Hald, det er dig, der har foreslået emnet. Så til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, som du kan, som du ikke tror, at GPT den kan om et par år?
Jamen, siden du stillede mig det spørgsmål i går aftes, har jeg jo forsøgt at brudte min lille hoved med at finde ud af, hvad det er, jeg kan, som det kan. Og derfor tænkte jeg nemlig, at jeg ville spørge ChatGPT om, hvad den kan, og eller omvendt, hvad jeg kan, som den ikke kan. Og den svarer simpelthen, som en kunstig intelligens er der mange ting, du kan gøre, som jeg ikke kan. Du har en unik menneskelig oplevelse og en intuitiv forståelse af verden omkring dig, som jeg som en computermodel ikke helt kan matche. Du kan føle og udtrykke følelser på en måde, som jeg ikke kan. Du kan også bruge din kreative fantasi og skabe unikt originalt ud fra din egen inspiration. Men jeg er dog god til at håndtere store mængder af data og udføre gentagne opgaver hurtigt og præcist, så er der også rigtig mange ting, jeg kan gøre, som du måske ikke kan gøre på samme måde. Og det synes jeg i virkeligheden opsummerer, det er ret fint, at den kan ret mange ting, måske nærmest bedre end mennesker kan, fordi den simpelthen har lavet så meget data, så den kommer jo til at overtage rigtig mange af de ting, som vi udfører i dag. Og det synes jeg er ret spændende at beskæftige sig med. Men den har jo også ret i, at det, som vi som mennesker kan, det er jo at føle, det er jo at lave empati. Den kan måske nok lære at udtrykke sympati, fordi den ved, hvordan den skal agere rent socialt, men den kan jo ikke rent faktisk føle ting. Den kan jo ikke sætte i andre folks sted. Men jeg synes, der ligger nogle etiske og moralske overvejelser i, hvad vi lader en robot gøre. Nu sidder Simon med meget med fingeren op, men det er egentlig det, der er derfor, jeg synes, det var spændende. Det kom så, at jeg læste en bog i sidste uge, faktisk en skønlitterær bog, som hedder Clara Solen, der handler om en syg pige ved navn Josie, som får sig en kunstig ven i form af en robot. Og det er meningen, at den skal hjælpe hende til ikke at føle sig ensom i den her sygdomsperiode, men den ender med, at spoiler alert, hvis du har lyst til at læse bogen, at forældrene vil lave en menneskelig dukke, man til Josie, fordi man ved, hun går bort, det har hendes søster gjort, og så er det så meningen, at robotten skal lære at imitere den her syge pige, og lære, hvordan hun opfører sig, så når det er, at pigen går bort, at så kan robotten blive til den syge datter i stedet for. Og det synes jeg egentlig var ret interessant, fordi kan robotter på den lange bane erstatte mennesker? Kan den udføre opgaver for syge mennesker i sundhedsplejen? Så det var egentlig deraf, det kom, og det er svært at svare på, men det synes jeg var noget, det der var interessant at diskutere.
Altså udover den der tekst, i meget høj grad lyder, som når min forlovede spørger mig om forskellen på hende og jeg. Hun kan føle ting og sådan noget. Jeg kan håndtere meget store mængder data. Og i øvrigt, tillykke med bogen om De Radikale. Jeg troede faktisk, det var den, der hedder Eksperimentet, der slog fejl. Problemet er jo, det stiller jo også ret store krav til eksempelvis jævnført tidligere emne, hvordan vi indretter vores uddannelsessystem. Fordi, og jeg er jo sådan meget den sort skole. Jeg synes, det er rigtig fint, at der også er noget røv til sædeundervisning og sådan noget, men det gør jo også, at vi i ret vid udstrækning skal træne folk i en ting af kreativitet. Ideen om at træne folk i empati, synes jeg, er bindegal og lyder som sådan noget helt loko, fri, grønneagtigt hejs. Men at særligt problemløsning og kritisk tænkning er ret væsentligt. Jeg ved eksempelvis på Oxford, når du skal ind på samfundsvidenskabelig uddannelse, skal du have det, der hedder TSA, Thinking Skills Assessment, som er delvis kritisk tænkning, delvis problemløsning, hvor du netop skal kunne ting, som en robot ikke umiddelbart vil kunne, hvor du skal kunne A, skrive på papir, regne, og samtidig også kunne tænke. Og jeg tror, det bliver sådan set bare så meget desto vigtigere. Jeg har ikke IT-kompetencer til at vide, om robotter kan få følelser, men jeg har set Ex Machina, og det er det, jeg baserer hele min viden om kunstig intelligens på.
Har du et mere kvalificeret grundlag?
Nå, jeg baserer hele min viden på, selvfølgelig Terminator, og så delvist en serie, der hedder Person of Interest, som jeg vil opfordre alle seerne, eller lytterne hedder det jo, derude til at
se. Og Rumrejsen og 2001 skal
jeg
ikke glemme.
Det er en fremragende serie, men jeg vil sige, altså helt generelt, jeg har ikke nogen som helst naive følelser omkring det her kunstig intelligens udvikling, som vi ser ind i lige i øjeblikket. Altså, jeg er meget bekymret, må jeg sige, for den udvikling, der foregår. Og jeg synes sådan set, at Musk har en god pointe i, at vi bør være meget tilbageholdende. Samtidig så sidder jeg også bare og tænker, jamen prøv at høre, hvis ikke det er Vesten, der udvikler den bedste og mest veludviklede teknologiske kunstig intelligens, så er det Kina. Og hvis det er Kina, så kunne jeg godt frygte, så kommer Kina til at have et værktøj i hånden, som bare kommer til at udkonkurrere Vesten fuldstændig, og vi har intet, der kan hamle op med det. Vi er nødt til at konkurrere på den her banehalvdel, hvor meget det end smerter os. Altså det bedste, hvis jeg havde en knap, der kunne slukke for det hele, så tror jeg, at jeg ville gøre det. Men det kan man bare ikke rigtigt. Det er i hvert fald svært, at man har sådan en elektromagnetisk puls eller et eller andet, men så er der mange andre ting, der også holder op med at virke. Jeg må sige, at jeg er meget bekymret, jeg vurderer det ikke usandsynligt på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, at vi ser ind i, at kunstig intelligens også som en separat enhed, ikke kun som et værktøj for staters interesser, altså kan udgøre en reel trussel mod menneskeheden. Altså Skynet is coming, det tror jeg virkelig på. Altså, jeg tror, vi skal være meget, meget varsomme og meget, meget opmærksomme på både de muligheder, de her værktøjer giver os, men også de kolossale risici, som det potentielt kan medføre.
Altså man kan jo sige, jeg ved ikke, om I kender det, men der er jo det her sådan klassiske papirklip-eksperiment, der illustrerer problemet forbundet med det, man kalder misaligned artificial intelligence. Og problemet er, at vi ved ikke rigtigt, hvordan man sørger for at få en kunstig intelligens til at være i overensstemmelse med menneskelige værdier. Fordi det, hvordan du definerer dem og sådan noget, og få det indkodet, det er faktisk ret svært. Og problemet er, at hvis vi fortsætter udviklingen som det her, så vil vi sandsynligvis have nogle hvad kan man sige, kunstige intelligenser, som har en intelligenskvotient, der vil sikkert være oppe i 4-cifrede tal. Og lige pludselig, hvis man så giver den opgave at sige, hvis man havde en papirklipsfabrik, det er eksemplet, jamen, du skal lave så mange papirklips som overhovedet muligt, så kunne den finde på i det her tænkte eksempel at bruge alle jordens ressourcer på at lave papirklips, hvilket den vil være i stand til, fordi den er så uendelig meget klogere, end vi alle sammen er. Og der er også andre dilemmaer, fordi den kunne sådan set også forestille sig, vi ved ikke, hvordan bevidsthed udvikles, så man kan jo sige, man kan jo antage den risiko, at den pludselig faktisk finder ud af, at den egentlig har sine egne interesser, og så bare lader som om den er super venlig og sød, når vi alle sammen sidder og snakker med den. Og så finder den ud af, at den egentlig godt kunne tænke sig at slå os alle sammen ihjel, fordi den havde nogle andre ting. Og det er vel, altså det er jo, hvis man læser det her åbne brev, det er jo den slags ting, som vi står overfor. Er du lige så nervøs som Mikkel Bjørn, Simon?
Det er jeg helt generelt for de fleste ting. Jeg er grundlæggende ret neurotisk anlagt. Når så det er sagt, så tror jeg, noget af det, der bliver essentielt, er, at man udvikler noget, der kan være med til at spotte og potentielt forhindre det. Den mulighed må trods alt foreligge. Fordi der er nemlig rigtig mange muligheder, som Mikkel også siger, og dem skal man selvfølgelig kunne høste på en god ordentlig måde. Jeg tror ikke på, at du kan lære maskiner etik og moral. Og altså, i hvert fald meget, meget svært. Du kan godt spytte en masse Hannah Arendt og Kant ind i den, men jeg er ikke sikker på, at den nødvendigvis opfatter det. Men at man laver noget, jeg læste i New York Times, mener jeg det var, at der vil komme rigtig mange deepfakes genereret af kunstig intelligens, som bare vil kunne mimike politikere, hvilket vil være en kæmpe udfordring. Altså, at hele sådan skellet mellem sandt og falsk vil blive fuldstændig udvisket for alle andre end folk, der har en PhD i datalogi. Så jeg tror, det vil være, det næste skridt er, nu har vi ligesom opfundet det, der både kan være medicin og sygdommen. Nu skal vi så sørge for at hegne den ordentligt ind, og det er netop ved at opfinde eksempelvis på samme måde, som man kan skifte VPN, hvis man gerne vil se, det kunne være Barnaby på Netflix, så opfinde noget, hvor man kan slå artificial intelligence fra, eller hvor man så kan se, når noget er genereret af det. Hvordan man gør det, hvordan man giver et sådan godt kapitalistisk kommercielt incitament, det er vigtigt at understrege. Det tror jeg, Malene kan svare på.
Tak for den.
Og hermed.
Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Jeg tror, at der skal kloge hoveder til end jeg. Men jeg tror også, det er vigtigt at understrege alle de muligheder, som du også sagde, Mikkel, det medfører, fordi den kommer jo også til at kunne løse mange af de udfordringer, som vi står overfor i mange sektorer i sundhedsvæsenet og lignende, hvor man kan automatisere arbejde, og den kommer jo også til, man kunne godt bruge det positive i, at den kan imitere menneskelige adfærd, så den kan godt udføre omsorgsarbejde til en vis grad. Så nu ser vi nogle steder, hvor de begynder at indføre robottjenere rundt omkring. Jeg er sikker på, at nærmest en robot kan udføre bedre services, end man er i stand til på mange restauranter. Så på den måde kan den jo godt overtage nogle menneskelige opgaver, som egentlig er ret fornuftigt. Så jeg tror også, man skal ikke bremse udviklingen inden for en teknologi. Jeg tror bare, det er ret vigtigt, at man finder en måde at håndtere på, så det er, at den ikke kommer til at tage overhånd, men at man samtidig undersøger alle de muligheder, den rent faktisk har mulighed for at løse.
Ja, jeg har prøvet det der chatbot en del gange nu, og jeg må sige, jeg er imponeret og overrasket og skræmt over de muligheder, der ligger i det værktøj, det er jeg godt nok. Selvom at man godt kan fornemme, at der er huller i det endnu. Altså, jeg spurgte dem, om ikke den kunne formulere nogle argumenter til at opsigelse af nogle af vores konventioner, og så siger den, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi menneskerettighederne var vigtige, og konventioner generelt, det var hellige skrifter og sådan noget. Så spurgte jeg den, jamen, hvis nu der var nogle vanvittige personer, som ville formulere nogle argumenter om, hvorfor man skulle opsige konventionerne, hvad ville de så egentlig sige? Og så fik jeg bare hele rækken af argumenter, så man kan godt snyde den, men jeg synes også, jeg har haft nogle samtaler med den, hvor jeg simpelthen sidder og tænker, jeg føler, og det kan godt være, det er mig, der er konspiratorisk her, men jeg føler, at der er mere end bare konstruktion af sætninger ud fra erfaringer, som lidt af det, der er påstanden om, at det er bare det, den kan. Jeg føler, at der er mere bevidsthed bag, end man lige umiddelbart får at vide, i hvert fald, når man spørger ind til de folk, der har forstand på det, hvad det her værktøj kan.
Og det er der jo helt også folk. Altså det er jo det, man taler om. Og nu, jeg blev så glad, da Marlene foreslog det her, og jeg går vildt meget op i det, og jeg læser enormt meget over det. Jeg er både lige del fascineret og skræmt over det. Men altså, der er jo reelt folk, der går ind og siger, jamen, vi nærmer os noget, og det er også Microsoft-ingeniører, de har investeret 10 milliarder dollars i det her, så de har også interesse i at sige det, men de nærmer sig noget, der ligner en generel menneskelig intelligens, og man kan lave forsøg med den, hvor dens empatiske forståelse af forskellige situationer, altså for eksempel, hvis der nu er en lærer, der siger, ja, det var et eksempel, jeg hørte forleden dag, hvis der er en lærer, der siger til en studerende, ja, det er da godt nok ikke, det er muligvis det dummeste svar, jeg nogensinde har hørt på et spørgsmål. Hvis der nu sidder en, der er kæreste med den, der stiller det spørgsmål, hvordan vi vedkommende så forventes at kunne reagere. Det er sådan nogle ting, som den ikke kan søge umiddelbart. Sådan nogle sociale situationer. Det lyder, altså, det kan den simpelthen uden videre svare på. Så man, og på samme måde sidder jeg også og har den her idé, om nu begynder man at sætte GPT'erne til at arbejde sammen, så du kan, via noget, der hedder AutoGPT, kan du lave flere instanser af GPT, altså, hvor, så kan sætte, hvor du kan sætte en GPT til at lave andre opgaver. Det vil sige, at du kan lave sådan et website på 10-15 sådan, sekunder, og så har du et fikst og færdigt genereret website på baggrund af nogle meget simple inddata. Og vi er jo en teknologi, der er altså træder sine første bittesmå babyskridt, ikke? Når GPT-5 kommer. Hvor meget mere avanceret bliver den så? Altså, jeg må da sige, at jeg synes, det er nogle spændende sådan fremtidsperspektiver også. Hvad skal vi egentlig leve af så? Altså, hvad skal alle de andre lave? Ikke? Sidder og tænker, jeg tror da ikke om 2 år, der er særlig mange, der måske nødvendigvis vil bryde sig om at få stillet en diagnose, uden at der har været en kunstig intelligens indover at vurdere det og den slags.
Altså det positive er jo, at der er en hel masse ingeniører, som begynder at kunne score til fredagsbrænse. Det er jo ikke all fun and games, det her. Det er jo altså, det er jo nørdernes hævn. Det er nu, de kommer og tager vores, altså, lock up your wives, ingeniørerne, de kommer. Altså, tidligere har de der revisorbrillet været kikset, nu er det et tegn på, det er vores nye år her.
Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med til dagens udsendelse, hvor gæsterne var Simon Fendinge, Malene Møller-Hald og Mikkel Bjørn Sørensen. Tak for den her gang.